Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
Eilen vietettiin Mikkelin päivää, lasten ja enkelien päivää. Sitä ei yleensä liitetä uskonnon raskaaseen sarjaan, vaan pikemminkin hempeilyyn. Se, että lapset ja enkelit on yhdistetty samaan kirkkopyhään, on samalla pienentänyt enkelin lasten jutuksi. Se lienee suuri väärinkäsitys. Kristillisessä perinnössä enkelit ovat pikemminkin tosi toimissa taistelemassa pahaa vastaan ja välittämässä tärkeitä viestejä. Raamatussa mainitaan useita henkiolentoja ja keskiajalla teologit luokittelivat niitä sen mukaan, mikä enkelten ryhmä oli heidän käsityksensä mukaan lähimpänä Jumalaa. Tunnetuin luokittelu on Tuomas Akvinolaisen ryhmittely, jossa ensimmäiseen ryhmään kuuluvat serafien, kerubien ja valtaistuinten kuorot, toiseen herruudet, vallat ja voimat ja alimpaan hallitukset, arkkienkelit ja lopulta enkelit, jotka vaikuttivat lähimpänä ihmisen todellisuutta. Arkkienkeleistä Raamatussa mainitaan nimeltä Mikael ja Gabriel, mutta jos mukaan luetaan Raamatun apokryfikirjat, saadaan mukaan myös viisi muuta, kuten esimerkiksi Tobitin kirjassa mainittu Rafael. Mikael taisteli saatanaa vastaan, Gabriel toimi tärkeänä sanansaattajana, kuten kertoessaan Marialle Jeesuksen syntymästä. Eri Raamatun kirjoissa piirtyy siis kuva näkymättömästä todellisuudesta, joka ei ole aivan leppoisa luonteeltaan. Ympärillämme olevassa näkymättömässä maailmassa käydään taistelua. Se kuva on toisenlainen kuin mielikuva enkelistä mietteissään pilvenreunalla. Enkeli Mikael, josta nimi Mikkelin päivä on tullut, käy sotaa paholaista ja hänen enkeleitään vastaan. Siis Raamatussa annetaan ymmärtää, että paholainenkin on enkeli, langennut sellainen, entisen asemansa ja loistonsa menettänyt. Klassiseen kristinuskoon kuuluu näin ollen usko persoonallisen pahan olemassaoloon. Kyse ei ole kuitenkaan dualistisesta maailmankuvasta, jossa yhtä vai vahvat voimat taistelisivat toisiaan vastaan. Saatana on langennut henkiolento, joka Jumalan viholliseksi on liian vähäinen, mutta kaiken hyvän luodun vihollinen tämä on, tuo itsekin luotu ja sitten langennut. Hän oli enkeli, joka halusi olla suurempi ja kauniimpi kuin luojansa, tai niin kuin Chesterton sanoi, saatanan langetti painovoima, se otti itsensä liian täydestä, ja joka siksi menetti suuruutensa ja kauneutensa. Pahan olemassaoloon on siis uskottu, mutta on ajateltu, että tämä olento ei ansaitse kohtuuttoman suurta huomiota. Se on joka tapauksessa häviävä osapuoli, luuseri, eikä pahaan keskittyminen ole tervettä, ei mielenterveyden kannalta eikä muutenkaan. Jeesus opetti kuitenkin ottamaan huomioon pahan todellisuuden ja maailmassa raivoavan hengellisen taistelun, ei keskittymään, vaan ottamaan huomioon. Miksi hän siis halusi meidän näkevän maailman näin? Saatanaa sanotaan kaiken valheen isäksi. Hän on tullut varastamaan, valehtelemaan, tappamaan ja tuhoamaan. Siksi on opittava erottamaan totuus valheesta ja aito halvasta kopiosta. Perkele matkii Jumalan hyviä tekoja, muuhun se ei pystyisikään. Mutta se pyrkii ottamaan meiltä pois hyvän ja antamaan tuhoavan halpaversion tilalle. Ajattele vaikka kaikkia hyviä ja oikeita ihmiselämän tunteita ja asioita. Iloa, surua, nautintoa, rakkautta. Jumala on tarkoittanut, että syvästi kykenisimme ne kaikki elämään, kun niiden aika on. Mitä perkele tekee? Rakkauden tilalle hän tarjoaa sentimentaalisuutta, surun tilalle itsesääliä, vihan tilalle katkeruutta, anteeksiantamuksen tilalle ei se mitään välinpitämättömyyttä, erotiikan tilalle kasvotonta himoa, nautinnon tilalle kyltymätöntä ahneutta. Ja kaikki tämä vain siksi, että me menettäisimme sen onnen ja rikkauden, minkä Jumala ihmiselämään on kätkenyt.
Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.